พื่อนฝากถามค่ะเขาไม่ได้ใช้เฟซถ้าเขาไม่ได้ใช้ Facebook และดูรายการนี้ไม่ได้นะครับแนะนำให้เขาดู YouTube ก็ได้หรือฟังพอดแคสต์ก็ได้นะครับในช่องปลดล็อกกับหมอเวชแต่ผมจะตอบคำถามให้นะครับลูกสาวเพื่อนอายุ13ปีพาเพื่อนสาวมาบ้านหลังเพื่อนของลูกกลับไปลูกสาวคอช้ำคอแดงคิดว่าเขาน่าจะมีกิจกรรมรักอยากเตือนลูกแต่ไม่รู้จะเตือนอย่างไรแม่เป็นคนบ้านนอกไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงกับผู้หญิงไม่รู้จะบอกเตือนลูกยังไงกลัวลูกเสียใจจะเป็นซึมเศร้านะครับอย่างแรกก็คือในเด็กวัยนี้นะครับการทดลองในเรื่องนี้ในเรื่องเพศอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นรักร่วมเพศเสมอไปนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งอย่างที่สองนะครับดูเหมือนคุณแม่ท่านนี้ไม่ค่อยรู้วิธีในการคุยกับลูกโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเพศอยากจะให้ไปฝึกการคุยกับลูกเรื่องเพศจริงๆแล้วการคุยกับลูกเรื่องเพศไม่ได้ยากอะไรถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่น่าอายหรือเรื่องสกปรกนะครับเราปรับทัศนคติภายในใจของเราว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งของชีวิตและลูกเราก็กำลังเข้าสู่วัยที่เรียกว่าเตรียมที่จะถ้าภาษาทางการแพทย์เขาเรียกว่าวัยเจริญพันธุ์นะครับความสามารถในการเปิดประเด็นจะทำให้เราคุยกับลูกได้แต่เวลาคุยกับลูกเนี่ยสิ่งที่ทำให้ลูกยอมคุยกับเราก็คือทัศนะที่เปิดรับของเรานะครับไม่รีบตัดสินไม่รีบชี้ถูกชี้ผิดแต่ความที่คุณแม่กังวลแสดงว่าคุณแม่อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจไม่ค่อยเข้าใจเรื่องธรรมชาติของผู้หญิงกับผู้หญิงแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของความเสียใจกับความซึมเศร้าว่ามันเกี่ยวกันยังไงนักนะครับพูดง่ายๆว่ามีความกังวลและกลัวอยู่ในใจนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่ท่านนี้จะคุยได้ไหมนะครับถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยการเตือนลูกก็ยากละครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของลูกแต่ถ้าจะดีไปกว่านั้นดีที่สุดก็คือเราสามารถคุยกับลูกได้ในเรื่องต่างๆและลูกสามารถคุยกับเราได้ในเรื่องที่เขาอยากปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเขานะครับถามว่าการเป็นผู้หญิงรักหญิงจะเสี่ยงกับการเสียใจไหมความยากของบุคคลที่มีธรรมชาติในเรื่องนี้เป็นรักร่วมเพศก็คือการปฏิเสธและการไม่ยอมรับของสังคมเป็นแรงกดดันที่สร้างความเครียดให้กับคนที่มีธรรมชาติแบบนี้นะครับการยอมรับของผู้ใหญ่ในบ้านของคนรอบข้างจะเป็นตัวทำให้เขาสามารถที่จะยอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้นแล้วทั้งการยอมรับตัวเองและการที่คนอื่นยอมรับนี่แหละครับจะตัวเป็นตัวป้องกันไม่ให้เขาซึมเศร้าที่สำคัญถ้าเขาจะเสียใจเพราะต้องสูญเสียความรักหรือผิดหวังในความรักการผิดหวังในรักไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นซึมเศร้าเสมอไปนะครับอาจจะเสียใจแต่ไม่ได้แปลว่าจะป่วยเป็นซึมเศร้าความเสียใจที่เกิดขึ้นจากการผิดหวังในรักเป็นเรื่องปกติแต่การเสียใจจากการผิดหวังในรักที่ป่วยเป็นซึมเศร้าแปลว่าเขาต้องมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างใน5ตัวที่ผมเรียนไปนะครับดังนั้นถ้าผมพูดเช่นนี้ผมอยากจะให้คุณแม่ท่านนี้ถอยกลับไปทบทวน5ปัจจัยของลูกตัวเองนะครับถ้าเขาไม่มีปัจจัยเสี่ยงและเขาสามารถปรับตัวได้ดีต่อให้เขาจะเป็นไปรักผู้ชายจะไปรักผู้หญิงแล้วก็ผิดหวังในรักไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาก็จะจัดการกับความเสียใจของเขาได้นะครับแต่ถ้าเขามีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่เราคุยกันเวลาที่เขามีเหตุสูญเสียผิดหวังเสียใจเช่นอกหักหรือว่าผิดหวังในรักนั่นก็จะเป็นตัวความเสี่ยงที่ความเครียดจากเรื่องนี้จะกระตุ้นให้เขาเข้าสู่วงจรของอาการซึมเศร้าได้นะครับจึงต้องไปแก้ที่ต้นเหตุที่ปัจจัยเสี่ยง5ตัวนี้นะครับท่านถัดมาก็คืออยากหายแล้วค่ะหมออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆพยายามปรับใจแต่มันก็ยังเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพยายามควบคุมตัวเองอย่างมากๆอยากเลิกพึ่งยาแล้วค่ะซึ่งคำถามของสมาชิกท่านนี้เป็นภาพสะท้อนของคนที่มีความทุกข์จากเรื่องซึมเศร้านะครับคือเขาจะรู้แต่ว่าอารมณ์เขาขึ้นลงแล้วเขาพยายามจะปรับแต่เป็นการพยายามจะควบคุมอารมณ์ซึ่งการจัดการอารมณ์ด้วยการควบคุมไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง และนี่ก็เป็นเหตุที่ผมพูดว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากก็คือการที่คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้ายังไม่เข้าใจกลไกของอารมณ์และเหตุความคิดในหัวนะครับผมจะแนะนำคุณเลยครับว่าถ้าคุณอยากเลิกยาเนี่ยให้ไปเรียนรู้การธรรมชาติของอารมณ์และการจัดการความคิดนะครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องนี้มากนักอยากจะชวนมาเรียนหลักสูตรความสุขที่กำลังจะเปิดเพราะมันจะสอนในวันแรกเรื่องของธรรมชาติของความรู้สึกนึกคิดตัวนี้เลยนะครับที่เหลือนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้แก้ปัจจัยเสี่ยง5ตัวที่เราคุยกันไปเวลาคุณกินยามาแล้วคุณจะหยุดยาเนี่ยอาการจะกลับมาเป็นได้ง่ายมากยกเว้นสถานการณ์ชีวิตของคุณดีขึ้นจนความเครียดแบบเก่ามันหายไปนะครับคุณถึงจะหยุดยาได้ไม่ยากแต่คนที่หยุดไม่ได้ก็มักจะเกิดจากการไม่ได้จัดการปัจจัยเสี่ยง5ตัวนี้ครับท่านถัดมานะครับมีความสุขในชีวิตมากขึ้นก็ตอนฟังที่คุณหมอนำเสนอทุกอาทิตย์ยิ่งไปเรียนและได้เอาจริงเอาจังกับการกินนอนออกกำลังกายมีวิธีคิดที่ถูกต้องในหลากหลายเรื่องช่วยให้มีความสุขได้จริงๆแต่รู้สึกได้ว่าการสอนของคุณหมอต้องเอามาใช้ในเหตุการณ์ของชีวิตเหมือนทำแบบฝึกหัดมันท้าทายมากและเวลาสำเร็จมีความสุขค่ะอยากให้ทุกคนมีโอกาสเรียนรู้ความสุขตั้งแต่ในโรงเรียนพอดีสมาชิกท่านนี้เป็นคุณครูที่เกษียณแล้วนะครับเขาก็พูดอันหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการจะให้ประโยชน์จริงในการฟังรายการแบบนี้นะครับมันต้องเอาไปประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์จริงซึ่งใช่เลยนะครับผมคิดว่าทุกคนที่ฟังไลฟ์ถ้าจะได้ประโยชน์ก็คือต้องมาใคร่ครวญทบทวนแล้วไปประยุกต์ใช้ทีละนิดทีละนิดนะครับท่านถัดมาครับสวัสดีครับคุณหมอผมเป็นไบโพล่าครับมีโอกาสได้ฟังพอดแคสต์ของคุณหมอทำให้ช่วยเซตระบบความคิดใหม่และผ่านช่วงซึมเศร้ามาได้ครับอารมณ์คงที่ขึ้นในระดับหนึ่งปรับการกินนอนออกกำลังกายตามที่คุณหมอแนะนำตลอดแต่ยังมีอาการหนึ่งที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองคือหงุดหงิดง่ายผมอาศัยอยู่กับคุณย่าที่บ้านมีปฏิสัมพันธ์กันเกือบตลอด24ชั่วโมงครับทำให้มีเหตุต้องหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกวันขออนุญาตย้ำคำว่าทุกวันครับพยายามนั่งฝึกนั่งสมาธิครั้งละ15นาทีหลังเดินออกกำลังกายในตอนเช้าและก่อนนอนอยากทราบว่าคุณหมอพอมีคำแนะนำในด้านปฏิบัติเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณล่วงหน้าครับประการแรกนะครับถ้าคุณเป็นไบโพล่าโดยทั่วไปแล้วยายังมีความจำเป็นนะครับแต่ขณะเดียวกันคงเรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณว่าการรักษาในส่วนที่ไม่ใช้ยาก็สำคัญมากผมพบหลายคนครับว่าถ้ามีมาตรการที่ไม่ใช้ยาที่ดีการใช้ยาจะใช้น้อยลงแล้วก็ทำให้ผลข้างเคียงน้อยลงก็ทำให้เรากินยาได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเสียเงินน้อยลงด้วยนะครับคราวนี้ในเมื่อคุณเริ่มรักษาอยู่แล้วคุณก็เรียนรู้ปรับระบบความคิดคุณก็พบว่าตัวเองอารมณ์ดีขึ้นนะครับแล้วคุณก็ได้ปรับกิจวัตรแล้วเนี่ยคุณยังมีโจทย์เรื่องความหงุดหงิดง่ายอยู่นะครับผมต้องบอกอย่างนึงนะครับว่าอารมณ์หงุดหงิดกับคนใกล้ตัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาการของโรคไบโพล่าของคุณแต่อาจจะเกิดจากรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ต่อกันที่เราอารมณ์หงุดหงิดลำคาญใส่กันซึ่งตัวนี้ต่อให้คุณไม่ได้เป็นไบโพล่าคุณก็ยังหงุดหงิดง่ายได้นะครับการที่จะจัดการอารมณ์หงุดหงิดจึงจะว่าไปต่อไม่ว่าคุณจะเป็นไบโพล่าหรือเปล่ามันก็มีวิธีการในการจัดการความหงุดหงิดซึ่งเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความหงุดหงิดนะครับว่าความหงุดหงิดมักเป็นเรื่องจุกจิกกวนใจไม่ได้ดังใจเราหรือเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่เราคิดว่าน่าจะปรับตัวปรับวิธีการกันได้แล้วนะครับถ้าคุณมองแบบนี้คุณก็ต้องย้อนกลับไปครับว่าเวลาที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับคุณย่าเนี่ยอะไรในท่าทีและคำพูดของคุณย่าที่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดนะครับซึ่งถ้าคุณตระหนักว่านั่นคืออะไรเนี่ยนะครับเช่นท่านมาจู้จี้กับคุณนะครับถ้าคุณรู้ว่านี่คือเหตุของความหงุดหงิดเนี่ยต้องรู้อย่างหนึ่งนะครับว่าด้วยท่าทีแบบเดิมของเขาเช่นพูดบ่นพูดเตือนมาจู้จี้เรานะครับ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเราไม่จำเป็นต้องเป็นแบบเดิมการจะไม่เป็นแบบเดิมได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปรับความคาดหวังว่าเขาจะไม่ทำแบบนี้กับเราเป็นเขาคงทำแบบนี้กับเราไปเรื่อยๆแหละแล้วเมื่อคุณปรับใจได้แล้วเขาทำแบบนี้กับคุณเหมือนเดิมคุณก็จะรู้สึกได้ว่าคุณจะไม่หงุดหงิดเหมือนเดิมเพราะคุณเปลี่ยนความคาดหวังในใจตัวเองมันทำให้คุณยอมรับพฤติกรรมที่คุณเคยไม่ชอบมันก็จะลดความรู้สึกหงุดหงิดในใจคุณได้นะครับแต่ตัวนี้ผมพูดแบบเอาแต่วิธีการสุดท้ายนะครับในเวลาที่ผมจะช่วยคนเนี่ยผมต้องใช้เวลาทำความเข้าใจในรายละเอียดมากกว่านี้นะครับนี่เป็นการตอบทางเดียวก็จะแนะนำตรงนี้เลยครับคืออย่าพยายามจะไปหวังว่าคุณย่าจะเปลี่ยนแต่ให้รู้เลยว่าคุณย่าเป็นแบบนี้แหละและเราจะปรับความคาดหวังให้รู้ว่าถ้าย่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยทำยังไงที่เราจะยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นตัวคุณย่าเขาถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณจะสังเกตได้ว่าความหงุดหงิดของคุณจะลดลงนะครับส่วนการที่คุณออกกำลังกายเดินแล้วฝึกสมาธิผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะครับมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งในกรณีนี้นะครับเนื่องจากคุณเป็นไบโพล่าเนี่ยคือในการเป็นป่วยเป็นไบโพล่าเนี่ยนะครับการนั่งสมาธิในแบบที่อยู่ในความนิ่งสงบมากๆแล้วก็ทำนานเกินไปเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงกับการมีอาการกำเริบในคนป่วยเป็นไบโพล่านะครับดังนั้นถ้าคุณจะนั่งสมาธิก็นั่งสั้นๆแล้วก็ใช้ความสงบเพียงชั่วคราวที่เหลือในการเจริญสติแบบลืมตาเนี่ยจะให้ประโยชน์แล้วก็ตรงกับโรคได้ดีกว่านะครับสมัยหนึ่งผมเคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะครับแล้วตอนที่จะกลับก็มีพระรูปหนึ่งมาปรึกษาเพราะเขามารู้ทีหลังว่าผมเป็นจิตแพทย์หลังจากอยู่ที่นั่นมาเกือบ10วันนะครับแล้วพอเขารู้เป็นจิตแพทย์เขาก็เลยเอายามาปรึกษาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นพระที่อยากจะปฏิบัติตัวเองดีๆมากๆเลยนะครับอยู่ในวัดป่าที่จังหวัดทางอีสานเลยเขาก็บอกผมว่าเขาเนี่ยเวลาที่เขานั่งสมาธิมากๆเขาจะเป็นนะครับผมก็เลยบอกเขาว่านี่เลยแหละครับก็คือการอยู่ในความสงบที่ดิ่งมากอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เงียบสงัดมากเนี่ยมันสามารถกระตุ้นให้โรคนี้กำเริบได้ผมก็แนะนำว่าอยากจะให้เน้นการแนวทางการเจริญสตินะครับซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเชื่อมากแค่ไหนนะครับเพราะผมเจอบ่อยว่าคนที่ป่วยทางจิตเวชในกลุ่มไบโพล่าเนี่ยนะครับหรือกลุ่มโรคอื่นเช่นจิตเภทเนี่ยเวลาไปนั่งสมาธิที่เข้มข้นเกินจะป่วยเป็นโรคทางจิตเวชขึ้นมาได้นะครับท่านถัดมานะครับกำลังจะตกงานได้รู้อยู่ระหว่างทำใจทั้งที่เตรียมพร้อมที่จะตกงานแต่เศร้ามากเพราะชอบอาชีพตัวเองคิดเรื่องนี้ทีไรจะมีอาการผื่นคันทั้งตัวพอเริ่มจัดการความคิดวิตกกังวลลงผื่นก็ยุบแล้วกลุ้มอีกผื่นคันก็คืนมาค่ะอย่างน้อยคุณก็ตระหนักนะครับว่าอาการผื่นคันของคุณเป็นอาการจากความกังวลและความเครียดของคุณนะครับส่วนนี้มันช่วยได้มากครับไม่งั้นคุณจะกังวลซ้ำเข้าไปว่าคุณเป็นผื่นคันยังไงถึงไม่หายไปหาหมอก็ดีขึ้นแต่จริงๆมันดีขึ้นเพราะคุณคลายความกังวลได้ด้วยนะครับถ้าคุณเข้าใจงี้อย่างน้อยคุณก็รู้ว่าผื่นคันมันเป็นอาการของอารมณ์อาการทางกายของอารมณ์ของคุณนะครับส่วนการที่คุณตกงานและจะเศร้านะครับผมคิดว่าถ้ามันมีความหมายสำหรับคุณปฏิกิริยาทางอารมณ์ของความเศร้าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความเศร้ามันจะอยู่กับเราสักพักนึงความเศร้าเสียใจเนี่ยนะครับมันเป็นธรรมดาของชีวิตมันจะอยู่กับเราสักพักหนึ่งและเมื่อเราเวลาผ่านไปนะครับโดยทั่วไปมันก็จะผ่านไปได้แต่การตกงานที่จะทำให้เราจิตตกแล้วก็เศร้ารุนแรงจนป่วยเป็นซึมเศร้าหรือเปล่านี่นะครับตรงนั้นก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงที่เราคุยกันไปนะครับผมจึงคิดว่าเราเข้าใจความเศร้าของคุณได้คุณก็มีหน้าที่ก็คือดำเนินชีวิตภายใต้ความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปให้ดีแล้วหาจุดหมายที่เหมาะสมกับความเป็นจริงในช่วงระยะแรกนี้ว่าคุณจะอยู่ได้ยังไงคุณจะมีความเพลิดเพลินได้ยังไงคุณจะยอมรับว่าคุณจะไม่มีโอกาสทำงานที่ชอบในแบบเดิมได้ยังไงหาความสุขในรูปแบบใหม่ออกแบบวิถีชีวิตใหม่ได้ยังไงนะครับค่อยๆค้นไปคุณจะพบว่าอารมณ์เศร้าที่เป็นผลของการตกงานจะดีขึ้นได้ตามเวลานะครับมาตรการความสุขต่างๆที่ผมเคยพูดในรายการ นี้ในหลายครั้งที่ผ่านมาก็ยังคงเป็นสิ่งที่ทำได้นะครับแต่ถ้าคุณพบว่าคุณทำแล้วมันไม่ค่อยมีความสุขมากนักอาจเป็นไปได้ว่าความเศร้าของคุณเข้มข้นให้ลองไล่ดูว่ามันมีตัวปัจจัยเสี่ยงอะไรที่คุณอาจจะต้องจัดการเพิ่มเติมนะครับท่านสุดท้ายที่ส่งมาล่วงหน้าเขียนมาสั้นๆครับเขียนมาว่าหดหู่มากกว่าค่ะผมเข้าใจว่าหมายถึงว่าคุณไม่ได้ซึมเศร้าแต่คุณหดหู่นะครับซึ่งไอ้คำว่าซึมเศร้ากับหดหู่เนี่ยมันเป็นภาษาเรียกอาการในอารมณ์ในใจของเราซึ่งภาษาแบบเนี้ยมันเป็นนามธรรมเวลาที่เราบอกว่าเศร้าเวลาที่เราบอกว่าหดหู่เนี่ยมันเป็นคำพูดบรรยายนะครับแต่ประสบการณ์ของความเศร้าและหดหู่เนี่ยมันรับรู้ได้ภายในร่างกายและจิตใจของเราไม่ว่าคุณจะเรียกว่าอะไรก็ตามมันคือประสบการณ์ของความรู้สึกนึกคิดและร่างกายของคุณที่มีต่อสถานการณ์ขอให้คุณเรียนรู้ที่จะสังเกตและเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรสังเกตความนึกคิดที่วิ่งคู่เข้ามาด้วยว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่ในใจนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องพยายามหาความสุขแบบง่ายๆเพื่อจะได้เป็นตัวเติมพลังให้เราเดินหน้าต่อได้นะครับตรงนี้ผมเปิดไลฟ์ครั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่อาจจะต้องมีการสูญเสียในเรื่องของงานและสถานการณ์ชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สินด้วยก็ได้อาจจะเป็นไปได้มากนะครับจึงเป็นที่มาของการคุยกันเรื่องการเติมความสุขในเวลาที่ซึมเศร้าครับทีนี้ผมจะมาดูคำถามสดนะครับรายงานการชมจากอุดรจากกระบี่นะครับท่านนี้ไปเที่ยวกระบี่แล้วบอกว่าคึกคักดีใจกับคนทำมาหากินนะครับตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวก็หวังพึ่งการเที่ยวในประเทศนี่แหละครับถ้าคุณมีเงินแล้วก็ไม่ติดขัดจัดเวลาไปเที่ยวอย่างปลอดภัยก็จะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจประเทศนะครับจากไทเปนะครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านที่มาไลฟ์ครั้งแรกจากนครศรีธรรมราชมีท่านหนึ่งเขียนว่าตอนนี้กำลังวิตกกับอาการป่วยทานแล้วแน่นตับและท้องเครียดเรื้อรังค่ะผมไม่แน่ใจว่าคุณป่วยเป็นอะไรนะครับแต่ถ้าคุณทานแล้วแน่นท้องมันต้องไปหาดูครับส่วนใหญ่ที่แน่นท้องมักจะเป็นเพราะลมกับการลำไส้ไม่ทำงานถ้าคุณเป็นเพราะความเครียดเรื้อรังก็เป็นไปได้มากเนื่องจากว่าความเครียดทำให้ระบบลำไส้ทำงานแย่ลงนะครับจากชุมพรนะครับสมาชิกท่านถัดมาเขียนว่าเครียดจากคนในบ้านไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ค่อยเข้าใจคุณนะครับนครปฐมสัญญาณชัดเมื่อสักครู่นี้มีช่วงหนึ่งที่สัญญาณหลุดนะครับแล้วผมมาเปิดใหม่จากออสโลนอร์เวย์นะครับจากฝรั่งเศสจาก USA โอ้ต่อกันเลยนะครับจากสวิตเซอร์แลนด์จากสมุทรปราการบ้านใกล้ๆนี้เองนะครับหนูเป็นซึมเศร้าครับหมอผมได้พูดถึงปัจจัยเสี่ยงทั้ง5ไปเมื่อสักครู่นะครับจริงๆในเวลาผมเยียวยาช่วยคนหรือแนวทางการแก้ปัญหาซึมเศร้าแบบไม่ใช้ยานี่นะครับ5ตัวเนี่ยคือประตูในการแก้ปัญหาซึมเศร้าในส่วนที่ไม่ใช้ยานะครับขอให้คุณไปลองฟังทบทวนแล้วก็ลองจัดการดูแม้ว่าในรายละเอียดตอนนี้จะไม่ได้พูดถึงนะครับมีคนคุยกันเอง2คนเป็นเพื่อนนะครับมาชมรายการด้วยกันท่านนี้บอกว่าเหมือนถูกกระทบเปลือกค่ะปมตอนเด็กตื่นมาฟังครั้งแรกจากอเมริกาดีใจที่ได้ฟังไลฟ์วันนี้ติดตามหมอมา 2-3 เดือนแล้วฟังแล้วสบายใจขึ้นมากขอบคุณมากๆขอให้ผลบุญช่วยหมอและครอบครัวมีความสุขขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านที่มาเรียนรู้กันนะครับมีคนถามว่าอย่างนี้ครับคนเป็นย้ำคิดย้ำทำรักษาหายขาดไหมคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำมีหลายระดับของการป่วยนะครับถ้า าป่วยน้อยๆเป็นไม่มากเนี่ยแล้วช่วงแรกเป็นมีอาการรบกวนนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นมากพอผมต้องใช้ยาจริงๆนะครับกลุ่มนี้แต่พอยาดีขึ้นแล้วถ้าเขาปรับหลายอย่างจัดการได้ดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะลดยาลงส่วนจะหยุดยาเลยได้ไหมเนี่ยต้องแล้วแต่คนเลยนะครับเนื่องจากคนที่มาเจอผมมักจะเป็นคนที่มีอาการพอสมควรแล้วนะครับไม่งั้นเขาก็ไม่มาหาจิตแพทย์เนี่ยนะครับดังนั้นก็จะมีคนที่เป็นมากก็จะหยุดยายากหน่อยนึงแต่เราสามารถใช้ยาให้น้อยที่สุดได้นะครับแต่ถามว่าเคยมีไหมที่รักษาโรคย้ำคิดย้ำทำแล้วหยุดยานี่มีนะครับส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่เขาสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้หลายอย่างรวมถึงสถานการณ์ชีวิตมันคลี่คลายได้ด้วยนะครับจากสุรินทร์นะครับสังเกตว่าคนที่มาฟังคุณหมอส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงรวมทั้งตัวเองน่าจะเป็นเพราะผู้หญิงเป็นเพศที่หวั่นไหวง่ายหรือเปล่าโดยทั่วไปผู้หญิงจะเป็นเพศที่สนใจเรื่องสุขภาพสนใจเรื่องจิตใจนะครับถ้าในช่องที่จะมีผู้ชายมากน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความร่ำรวยและความสำเร็จอาจจะมีมากขึ้นได้อย่างไรก็ตามใน Analytics ของ Google ของ Facebook กับของ YouTube ของที่รายการผมนะครับก็พบว่าสัดส่วนผู้ชายมีสูงขึ้นนะครับท่านนี้เขียนมาว่าหายจากซึมเศร้าโดยไม่ใช้ยาค่ะแต่ใช้แมวบำบัดหายมา4ปีแล้วนะครับตอนนี้เป็นแพนิคอยู่ทำไมแพนิครักษายากกว่าจนต้องยอมกินยาจริงๆแพนิคก็มีวิธีการรักษาแบบไม่ใช้ยานะครับคุณอาจจะไม่รู้แล้วก็ผมเคยพูดไว้แต่ถ้าคุณอยากจะเรียนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมีหลักสูตรออนไลน์ที่คุณเรียนได้เหมือนหนังสือเล่มเดียวที่คุณไปเรียนโดยตรงนะครับจากเท็กซัสช่วงนี้จากอเมริกาเยอะขึ้นนะครับนครศรีธรรมราชปมตอนเด็กคือไม่อาละวาดเพราะไม่อยากให้แม่เสียใจจึงไม่ตอบโต้ใครต้องเป็นเด็กดีอย่างเดียวเชื่อฟังผู้ใหญ่ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วเลยฝึกตอบโต้ได้เมื่อไม่พอใจถูกเอาเปรียบจากผู้ใหญ่ทำให้หายป่วยซึมเศร้าและใช้ชีวิตต่อได้น่าสนใจครับการที่เราไม่กล้าแสดงอารมณ์หรือความโกรธออกมาอย่างถูกต้องเนี่ยมันทำให้เราต้องเก็บกดปฏิกิริยาภายในตัวเรานะครับคราวนี้ถ้าเก็บมากมันจะเป็นจุดที่คนมาเอาเปรียบเราได้เพราะความโกรธมันเป็นการสร้างพื้นที่กันตัวเองนะครับถ้าเราใช้เป็นเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนถูกลุกล้ำคุกคามเราก็โกรธได้ถ้าคุณจัดการความโกรธไม่เป็นเป็นหนึ่งในกลไกการเกิดเป็นซึมเศร้าได้เลยนะครับนั้นถ้าคุณเริ่มปล่อยมันออกได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่โกรธไปเรื่อยนะครับถ้าคุณใช้พลังงานความโกรธเป็นคนที่จัดการความโกรธเป็นถ้าเคยป่วยซึมเศร้านะครับจะดีขึ้นจากการซึมเศร้านั้นได้แต่คนที่เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วก็โกรธบ้างรู้สึกผิดบ้างโกรธบ้างรู้สึกผิดบ้างนะครับอันนี้ไม่หายเพราะเขายังไม่สามารถปรับจูนกระบวนการจัดการภายในใจของเขาที่ลงตัวนะครับนั้นเขาก็จะทนจนถึงจุดนึงระเบิดระเบิดเสร็จก็รู้สึกผิดก็กลับมาแย่ใหม่แล้วก็ทนจนถึงจุดนึงก็ระเบิดระเบิดเสร็จก็รู้สึกผิดก็กลับมาเก็บแล้วก็แย่ใหม่เนี่ยนะครับมันวนอย่างนี้ก็เลยไม่หายครับแต่ถ้าฟังคุณก็คงเข้าใจว่าตอนนี้คุณเริ่มมีเครื่องมือในการรู้อารมณ์ของคุณและใช้ความโกรธในการปกป้องตัวเองเป็นคุณก็ไม่ต้องเก็บกดอารมณ์โกรธไว้ในใจความซึมเศร้าก็จะดีขึ้นนะครับปมที่แก้ไม่ได้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับถ้ามันเป็นปมอดีตแก้ได้นะครับคือเราไปแก้อดีตไม่ได้แต่เราแก้ผลกระทบที่เกิดขึ้นในใจของเราได้นะครับซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมพูดเรื่องนี้นะครับขอให้ไปฟังแล้วก็ให้รู้เลยว่าปมเก่าในอดีตเราไปกีบเปลี่ยนเหตุการณ์ไม่ได้แต่การที่ปมนั้นยังมีกระทบคุณอยู่เป็นเพราะความทรงจำที่วิ่งแล้วคุณไม่รู้วิธีจัดการความทรงจำเก่าที่เป็นเหตุที่ทำให้คุณยังมีปมเก่าอยู่นะครับตอนนี้ไม่สงบเลยคุณหมอร้อนเป็นไฟเพราะขอยาเดิมหมอแมปเดิม 100% แต่หมอบอกยาตัวเดียวกันจะได้ไม่ต้องหักครึ่งเม็ดแต่เป็นแพนิคที่กลัวกังวลเรื่องยามากถึงจะยอมกินยาแต่อาการยิ่งแย่กินไปกังวลไปอยากได้ยาตัวเดิมควรทำยังไงเบื่อจนอยากทำร้ายตัวเองแปลว่าคุณกังวลที่หมอเปลี่ยนขนาดของเม็ดยาจากเดิมที่คุณต้องหักครึ่งตอนนี้คุณต้องไม่ต้องหักครึ่งแล้ว แล้วคุณกังวลว่าอาการของคุณจะไม่ดีจากการกินยาตัวเดียวกันแต่เป็นคนละขนาดใช่ไหมครับถ้าใช่คุณสังเกตไหมครับว่าความกังวลของคุณมันถามตัวเองดูนะครับว่าความกังวลของคุณมันสมเหตุสมผลเพียงใดถ้าคุณตระหนักว่ามันสมเหตุสมผลคุณก็เดินหน้าต่อเพื่อหายาที่คุณคิดว่าควรจะเป็นคือต้องมาหักครึ่งเม็ดแต่ถ้าคุณตระหนักว่าความกังวลของคุณไม่สมเหตุสมผลคุณจะได้หันกลับมาจัดการความกังวลและไม่ปล่อยให้มันลากให้คุณวิ่งไปในการที่จะไม่พอใจที่คุณไม่ได้ยาแบบที่คุณต้องการนะครับผมไม่แน่ใจพูดแล้วงงไหมนะครับแต่ว่าความกังวลมันมีส่วนที่สมเหตุสมผลกังวลเช่นเราเปิดประตูบ้านไว้แล้วเรากังวลว่าแถวละแวกบ้านเราตอนนี้มันมีรายงานงูเลื้อยมาเรากังวลว่างูจะมาเลื้อยเข้าบ้านอันอย่างนี้เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลแม้โอกาสจะเป็นได้น้อยมากใช่ไหมครับแต่ความกังวลบางเรื่องมันเป็นความกังวลที่อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลกรณีนั้นเราต้องแก้ข้างในไม่ใช่แก้ข้างนอกถ้าคุณกังวลว่าคุณไม่ล็อกประตูบ้านตอนกลางคืนกลัวคนจะเข้าบ้านมาขโมยของอันนี้เป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลคุณก็ไปล็อกประตูบ้านแต่ถ้าคุณล็อกประตูแล้วคุณกังวลว่าคุณล็อกหรือยังแล้วไปเช็คใหม่แล้วก็ล็อกซ้ำแล้วก็เช็คใหม่แล้วก็ล็อกซ้ำอันนี้เป็นย้ำคิดย้ำทำแสดงว่ามันเป็นความกังวลที่เกินไปแล้วคุณต้องกลับมาจัดการที่การย้ำคิดย้ำทำใช่ไหมครับคราวนี้คุณต้องตอบใจตูว่าเอ๊ะตกลงความกังวลของคุณมันเป็นความกังวลที่สมเหตุสมผลที่คุณควรจะจัดการเพื่อให้ได้ตามสิ่งที่คุณคิดหรือมันเป็นความกังวลที่ไม่สมเหตุสมผลที่คุณต้องหันกลับมาจัดการข้างในนั่นนะครับพูดวนหน่อยหนึ่งนะครับแต่หวังว่าคุณจะเข้ารับข่าวสารที่ผมพยายามจะสื่อให้ได้นะครับเคยฟังคลิปเก่าๆทาง YouTube ที่คุณหมอบอกคนที่มีเสียงแหบเสียงเบาเวลาพูดคุยบ่อยๆเกิดจากความกังวลจะแก้ได้อย่างไรโอ้อันนี้จะเป็นอีกหัวข้อนึงเลยถ้าผมพูดสั้นๆอย่างนี้นะครับโครงสร้างของเสียงแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอันนี้เป็นอย่างแรกอย่างที่สองบางคนเนี่ยเวลาพูดเขาอาจจะเค้นเสียงนะครับแล้วก็มีคนที่ไม่มั่นใจตัวเองมากๆแล้วพูดเบาๆเพราะกลัวนะครับถ้าคุณหมายถึงกรณีสุดท้ายนะครับมีวิธีเดียวก็คือผมเคยเจอคนไปฝึกการใช้เสียงและเปล่งลมจากในช่องท้องเหมือนกับคนไปฝึกร้องเพลงเลยนะครับและการเปล่งลมจากช่องท้องแล้วก็พูดให้ดังขึ้นเนี่ยก็จะช่วยให้คุณพบว่ามันทำให้คุณเชื่อมั่นตัวเองได้มากขึ้นด้วยหน่อยนะครับดังนั้นมีวิธีเดียวครับผมอยากให้คุณฝึกพูดออกเสียงดังกับคนที่คุณไว้ใจกับคนที่รู้ว่าเขาจะเข้าใจคุณก่อนฝึกบ่อยๆแล้วคุณจะเริ่มคุ้นกับการเปล่งเสียงให้ดังขึ้นโดยเน้นการฝึกการหายใจด้วยท้องและเปล่งเสียงออกมาจากท้องในแบบเดียวกันกับที่เขาฝึกการร้องเพลงนะครับท่านนี้บอกว่าช้อปปิ้งบำบัดนะครับก็หมายถึงแก้เครียดด้วยการไปซื้อของนะครับผมมีคนที่เครียดแล้วไปซื้อของทั้งนั้นที่เครียดเรื่องการเงินแล้วก็เสียเงินนะครับคุณเกรียงพงศ์บอกว่าอีกข้อได้ไหมคือคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงและกังวลกับการป่วยนั้นๆทำให้ซึมเศร้าคือเขาซึมเศร้าแบบที่ไม่ใช่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับเขาซึมเศร้าจากความสูญเสียเพราะคนที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยกำลังคาดการณ์ถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาการแบบนั้นไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้าครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงอารมณ์เศร้าเนี่ยมันมีอารมณ์เศร้าที่เป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์เรากับอารมณ์เศร้าที่มีส่วนผสมของปัจจัยเสี่ยงเข้าไปแล้วมันทำให้ปฏิกิริยาความเศร้าเนี่ยมันรุนแรงจนเศร้ามากเศร้านานแล้วก็เสียความสามารถในการดำเนินชีวิตเนี่ยนะครับตัวนั้นถึงป่วยเป็นโรคและถึงต้องใช้ยานะครับถ้าเขามีอาการเศร้าในสิ่งที่ควรจะเศร้าในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับกลุ่มนั้นไม่ต้องใช้ยานะครับยกเว้นว่าความเศร้านั้นเข้มข้นรุนแรงมากจนรบกวนการดำเนินชีวิตนะครับยกตัวอย่างนะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งสูญเสียลูกของเขาในวัย10กว่าขวบจากเรื่องที่เป็นอุบัติเหตุภายในบ้านซึ่งเขาเสียใจมากแล้วบังเอิญผมรู้จักกับเขาผมก็ลองคุยกับเขาดูในเบื้องต้นเห็นว่าปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเขารุนแรงมากนะครับแล้วการที่เราจะพยายามทำให้เขาจัดการอารมณ์เนี่ย ก็ไม่พร้อมเลยผมก็เลยเสนอไปว่าคุณสนใจไหมที่จะใช้ยาในขนาดต่ำเพื่อช่วยคุณหลับพักได้แล้วก็ทำให้ปฏิกิริยามันเบาลงนะครับแต่เธอไม่เอานะครับเธอกลัวยามากมากมากมากในระดับที่เธอไม่กล้าที่จะทำอะไรซึ่งกรณีนั้นเนี่ยเป็นเรื่องตัดสินใจยากมากถ้ามองในทางฝากผมนะครับหนึ่งก็คือเราเข้าใจได้ว่าแม่ที่เสียลูกไปก่อนวัยอันควรจะเศร้าได้มากแต่ความเศร้ามากของคนเนี่ยในมุมหนึ่งมันเป็นโอกาสในการเข้าใจชีวิตถ้าเรามีเวลาให้เขาได้ค่อยๆย่อยมันนะครับแต่วิธีการจัดการความเศร้าของสมาชิกของคนคนนั้นเนี่ยมันเห็นได้ว่าเธอไม่สามารถจัดการความสูญเสียได้อย่างรุนแรงเลยนะครับนั้นกระบวนการตรงนี้เนี่ยอีกฝากหนึ่งก็เลยจะช่วยด้วยยาไหมเนี่ยแต่ความที่คนจำนวนมากในสังคมมีทัศนคติทางลบต่อยามากเกินเนี่ยนะครับเธอก็เลยปฏิเสธความช่วยเหลือด้วยยาด้วยแล้วก็ปฏิเสธกระบวนการเยียวยาจิตใจด้วยการพูดคุยด้วยเลยซึ่งก็เป็นกรณีหนึ่งที่ผมทำไม่สำเร็จนะครับเอามาเล่าให้ฟังให้รู้ว่าผมก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกกรณีนะครับที่แพร่ชัดชอบที่มีต้นไม้เขียวๆในฉากนะครับฟังวิธีแก้แพนิคของคุณหมอพอลดความคาดหวังและความสมบูรณ์แบบลงบ้างอาการแพนิคและ nervous จะลดลงบ้างจะลดลงค่ะอ๋อหมายถึงว่าคุณมีประสบการณ์นะครับใช่ค่ะไม่แคร์ใครเลยตอนนี้ความสุขขึ้นเยอะเลยนะครับคือจริงๆมนุษย์เรายังต้องอยู่ร่วมกันในสังคมในครอบครัวนะครับแต่ความที่เราแคร์มากๆทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองและไม่สามารถตอบความต้องการของตัวเองได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งบางครั้งเราเก็บความรู้สึกไม่พอใจแล้วไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้อย่างสถานะเท่าเทียมนะครับแล้วพอเราแคร์มากๆเรายอมมากๆมันเหมือนกับเราตกเป็นเบี้ยล่างซ้ำๆนะครับแม้จะเป็นคนที่เรารักเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยู่ได้ยากดังนั้นถ้าคุณเริ่มเรียนรู้ที่จะแคร์กำลังดีเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับท่านนี้มาจากเท็กซัสอีกคนหนึ่งนะครับคำถามค่ะเป็นลูกที่เติบโตมากับครอบครัวขยายการเลี้ยงดูแบบต้องแคร์คนในครอบครัวมากๆและการยอมรับเป็นเรื่องสำคัญจะทำอย่างไรให้เราสามารถรื้อถอนแบบแผนการเลี้ยงดูเริ่มง่ายๆและฝึกร่องพฤติกรรมใหม่ต้องดูว่าคุณยังอยู่ในบ้านตัวเองไหมนะครับเพราะว่าเงื่อนไขในบ้านตัวเองมันจะมีตัวล็อกปฏิสัมพันธ์อยู่ถ้าคุณเคยแยกบ้านออกไปไม่ว่าจะไปเพื่อการศึกษาหรือไปเพื่อเช่นไปแต่งงานย้ายไปทำงานที่อื่นเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อาจจะทำให้คุณมีเวลาไปบ่มเส้นทางใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับที่เหลือนะครับอาจจะเริ่มต้นจากพื้นที่ที่เราต้องเคารพต่อพื้นที่และความต้องการของเราให้มากขึ้นคือเราไม่ต้องไปล้ำเส้นใครนะครับแต่เราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในบางเรื่องเพื่อเราจะได้ทำในสิ่งที่เรารู้ว่าสำคัญสำหรับชีวิตเราบ้างอาจจะเริ่มต้นแถวๆนี้นะครับส่วนรูปธรรมจะเป็นยังไงคุณต้องลองออกแบบดูนะครับเป็นคนเซนซิทีฟและขี้สงสารมากแต่จะทำอย่างไรไม่ให้ตัวเองแคร์คนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงกับเรากลัวเขาไม่ชอบไม่ยอมรับตัวนี้เป็นโจทย์ข้อใหญ่ผมเคยพูดไว้ทั้งตอนเลยนะครับลองกลับไปค้นดูแต่ว่าถ้าคุณแก้ตัวนี้ได้คุณจะมีอิสรภาพในการทำอะไรหลายอย่างขึ้นในชีวิตเยอะเลยครับสมาชิกท่านถัดไปนะครับช่วงหลังมานี้อารมณ์แปรปรวนมากหงุดหงิดง่ายวันหนึ่งตะคอกใส่เพื่อนไปแรงมากรู้สึกว่าไม่ใช่ผมคนเดิมพยายามอยู่คนเดียวบ่อยขึ้นเพราะกลัวไปใส่อารมณ์รุนแรงกับคนอื่นเหนื่อยมากครับไม่อยากทำอะไรเลยส่วนหนึ่งของการคุมอารมณ์ได้แย่ลงอาจจะเกิดจากการที่คุณมีความเครียดเรื้อรังที่คุณยังจัดการไม่ได้นะครับคุณลองไปทวนดูว่าช่วงนี้คุณมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ทำให้คุณเครียดมากกว่าปกติไหมถ้าใช่ลองดูว่าคุณจะจัดการมันได้แค่ไหนหรือจะต้องทำใจยอมรับมันนะครับสองก็คืออาจจะเกิดจากการที่ระบบชีวิตของคุณรวนซึ่งอาจจะเป็นผลของความเครียดในกรณีแรกก็ได้แต่ระบบความคิดระบบชีวิตคุณรวนเช่นคุณอดนอนนะครับคุณกินอาหารไม่เป็นเวลาคุณไม่ได้ออกกำลังกายพวกนี้ก็มีผลต่อการควบคุมอารมณ์เหมือนกันนะครับจะแนะนำง่ายๆ2กรณีไปก่อนละกันนะครับวิตกกังวลเวลาจะทานอะไรก็กลัวว่าจะอืดคิดวนเวียน อ๋อถ้าคุณหมายถึงคุณกินอะไรแล้วอืดท้องแล้วความกังวลนี้ก็กลัวว่ากินแล้วจะอืดแล้วกินแล้วมันก็อืดจริงๆแล้วก็ยิ่งกังวลเนี่ยนะครับมันเป็นตัวบอกว่าคุณมีพื้นอารมณ์กังวลแล้วก็น่าจะเป็นคนย้ำคิดอยู่นะครับแล้วคุณก็รู้ว่าความกังวลทำให้อาหารไม่ย่อยแต่ความกังวลว่าอาหารจะไม่ย่อยก็เลยทำให้อาหารไม่ย่อยจริงๆแล้วพออาหารไม่ย่อยจริงๆคุณก็เลยยิ่งสูญเสียความเชื่อมั่นก็เลยยิ่งกังวลในครั้งหน้าว่าอาหารมันจะไม่ย่อยแล้วท้องจะอืดคุณสังเกตไหมครับมันจะวนอย่างนี้แล้วนะครับมันเป็นวงจรที่เราติดอยู่ในร่องเดิมๆไปโรงเรียนจัดการความกังวลและการแพนิคนะครับคุณจะได้เคล็ดเพราะว่ามันยาวมากแต่ผมพูดเป็นเกร็ดไปเรื่อยๆในไลฟ์นะครับแต่ถ้าคุณอยากได้เป็นระบบไปโรงเรียนเถอะครับท่านถัดไปบอกว่าหงุดหงิดกับภรรยามากใช้วิธีไหนดีนะครับแล้วต้องถามว่าแล้วภรรยารู้สึกอย่างไรกับคุณนะครับถ้ามองจากมุมเราเราอาจจะหงุดหงิดกับเขาถ้ามองจากมุมเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเราไม่รักเขาก็ได้ที่ผมเจอบ่อยนะครับแล้วมันทำให้เขามีปฏิกิริยาบางอย่างต่อเราวิธีแก้โจทย์ความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยต้องแก้จากการเข้าใจมุมมองของทั้งสองฝ่ายครับซึ่งเครื่องมือในการสื่อสารให้สองคนเข้าใจกันสำคัญมากความสามารถในการจัดการอารมณ์ของทั้งสองคนเพื่อทำให้คุยกันได้ด้วยความเปิดรับก็สำคัญมากนะครับผมคิดว่าคุณต้องการสิ่งนี้ครับแต่ถ้าคุณอยากจะแค่ควบคุมอารมณ์หงุดหงิดของคุณคำแนะนำของผมจะคล้ายกับคำแนะนำที่เมื่อสักครู่มีคนพูดว่าอยู่กับย่าแล้วหงุดหงิดกับท่านมากซึ่งก็คือเรายอมรับว่าภรรยาเราจะเป็นแบบนี้แหละเราก็จะหงุดหงิดน้อยลงแต่มันอาจจะไม่แก้โจทย์ความสัมพันธ์ของคุณกับภรรยาที่ลึกไปกว่านั้นนะครับมันแค่ทำให้คุณไม่หงุดหงิดกับเขาแต่มันอาจจะยังมีกำแพงทางอารมณ์บางอย่างขวางคุณสองคนอยู่ก็ได้นะครับเป็นคนมีความอดทนมาตั้งแต่เด็กเหมือนเรากลบอารมณ์ใช่ไหมตอนนี้อายุ44มีความรู้สึกว่าตัวเองมีความอดทนน้อยลงโดยเฉพาะเวลาที่รู้สึกเหมือนโดนบังคับจากคนที่เราอดทนเขามาแต่เด็กทำไมเป็นเช่นนั้นแต่ดิฉันฝึกสมาธิและนำมาใช้กับเรื่องนี้และบอกตัวเองว่าเขาจะเป็นเช่นนั้นไม่อาจเปลี่ยนแปลงให้ทำใจเถอะไม่มีประโยชน์อะไรที่จะขัดแย้งทั้งที่ไม่เห็นด้วยคือการที่เราโตขึ้นเราจะเข้าใจว่าอะไรเป็นมากขึ้นแล้วเราจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเราจะตระหนักต่อความต้องการของเรามากขึ้นนะครับถ้าเราอาจจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขามาบังคับเราเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลหรือไร้สาระก็ได้นั่นเป็นเหตุที่เรามีปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเรานะครับส่วนการที่คุณพยายามจะจัดการอารมณ์ด้วยการฝึกจิตทำสมาธิและทำใจคุณต้องลองถามตัวเองดูว่าในใจคุณเนี่ยคุณยังมีความรู้สึกอยู่ไหมนะครับในความรู้สึกหงุดหงิดหรือไม่พอใจเนี่ยถ้ายังมีอยู่คุณอาจจะต้องการมาตรการอื่นช่วยถามว่ามีไหมเนี่ยมีนะครับแต่มันเป็นเรื่องประณีตพอสมควรเพราะคุณจะยอมรับเขาได้มากขึ้นเมื่อคุณเข้าถึงความทุกข์ของเขาและเกิดความเมตตาและกรุณาต่อเขาพูดแค่นี้ฝึกเยอะเลยนะครับแต่มันจะเริ่มต้นได้จากการที่เข้าใจว่าอะไรเป็นตัวผลักดันให้เขาทำอย่างนี้กับเราอย่างไรก็ตามการจะทำสิ่งนี้ได้เราควรจะต้องเริ่มต้นดูแลตัวเราก่อนพอเราตั้งหลักได้แล้วแล้วเราเติบโตพอเราค่อยไปเมตตาเขาเพราะคนส่วนใหญ่ยากที่จะเมตตาคนอื่นก่อนนะครับยกเว้นคนที่ยอมคนอื่นนะครับหงุดหงิดกับลูกชายที่ไม่พูดกับเราเหมือนต่อต้านเราถ้าลูกชายไม่พูดกับคุณเพราะเขาต่อต้านภายใต้การต่อต้านของเขามักมีความหงุดหงิดต่อแม่ของเขาอยู่นะครับการไม่พูดกับเราเป็นการปิดประตูเพราะเขาไม่ชอบการสื่อสารของเราไม่ว่าข่าวสารของเราจะถูกหรือไม่ถูกแต่นั่นก็แปลว่าเขาไม่ต้องการสื่อสารกับเราครับถ้าจะให้ผมแนะนำก็คือถอยไปตั้งหลักและทบทวนดูว่าคุณเคยรับรู้สัญญาณของลูกอะไรบ้างและคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสารอย่างไรนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะมีช่องว่างระหว่างกันไปอีกนานพอสมควรคราวนี้ถ้าเขาอยู่ในวัยม.2 ม.3 คือ 14 15 เขาอาจจะมีอย่างนี้อยู่ชั่วคราวนะครับถ้ามีเฉพาะช่วงนั้นไม่เป็นไรนะครับคุณถอยๆไปหน่อยนึงปล่อยให้เขามีพื้นที่พอพ้นไปแล้วการคุยกันจะง่ายขึ้นแต่ถ้าเขาอายุ20กว่าแล้วเขายังเป็นแบบนี้นะครับตรงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องจัดการเพราะว่า มันเป็นตัวบอกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณ2คนมีปัญหาที่จะต้องเยียวยาจัดการไม่อย่างนั้นตอนคุณอายุมากขึ้นคุณกับเขาอาจจะคุยกันได้ยากอยู่ดีในวันที่คุณแก่ตัวแล้วคุณหวังว่าลูกจะยังมาใกล้ชิดจะไม่สามารถเกิดสิ่งนั้นได้ถ้าคุณไม่เปลี่ยนวิธีการสื่อสารและปฏิบัติต่อเขาย้ำว่าต้องดูอายุด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของแต่ละวัยนะครับถ้าวัย20กว่าแล้วยังไม่พูดกับเราตรงนั้นมีปัญหานะครับถ้าวัย14 15แล้วไม่พูดกับเราหรือพูดกับเราน้อยลงมากๆตรงนั้นอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของวัยของเขานะครับท่านถัดมาบอกว่าโดนนอกใจทำอย่างไรให้กลับมาเข้มแข็งทางใจและมีรอยยิ้มต้องถามว่าหลังจากที่คุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณตัดสินใจเลือกทางเดินไหนนะครับถ้าคุณเลือกที่จะอยู่ต่อและยอมให้มันผ่านไปคุณก็ต้องจัดการความรู้สึกของเดิมว่าจะจัดการยังไงถ้าคุณเลือกที่จะแยกจากกันคุณก็ต้องออกแบบชีวิตเส้นทางใหม่เพราะว่าการแยกจากกันมันมีหลายอย่างที่เราต้องจัดการเพื่อให้ชีวิตของเราเข้าที่มากขึ้นนะครับโดยการโดนนอกใจโดยตัวมันเองเป็นแค่โจทย์ภายนอกแต่ตัวสำคัญก็คือเราตีความโจทย์ข้อนี้ยังไงแล้วเราตัดสินใจจัดการยังไงตัวนั่นแหละครับเป็นจุดที่เราควรจะโฟกัสมากกว่านะครับอากาศที่โน่นเป็นยังไงบ้างคะที่โอซาก้าฝนตกเกือบทั้งเดือนก็เลยช่วยคลายร้อนอากาศเมืองไทยก็มีฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมบ้างนะครับฝุ่น PM 2.5 ลดลงอย่างดีมากๆช่วงนี้นะครับท่านถัดไปบอกว่าหงุดหงิดประจำนึกว่าเราปล่อยวางได้เยอะพอเห็นหน้าหลานสาว2คนที่มาอยู่ด้วยแล้วแน่นอกทุกทีสอนเรื่องมารยาททุกอย่างไม่เคยทำตามเช่นต้มมาม่าแล้วกินจากหม้อทำครัวเลอะเทอะบอกให้ทำความสะอาดก็ไม่ทำห้องน้ำสกปรกสอนแล้วทำไม่รู้ไม่ชี้เปิดประตูไปดูแล้วกลุ้มใจเราซัพพอร์ตหลานแต่เหมือนเขานึกว่าเรามีหน้าที่ต้องช่วยเหลือครอบครัวเขาค่ะโจทย์ยาวเลยนะครับผมไม่มีคำแนะนำตอนนี้เลยนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของการกำกับพฤติกรรมเขาแต่บอกได้อย่างหนึ่งก็คือการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนอื่นเนี่ยส่วนหนึ่งเราต้องมีมาตรการที่สม่ำเสมอซึ่งก็ต้องมีบทลงโทษและรางวัล นะครับคราวนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าคุณจะจัดความสัมพันธ์ยังไงคือพูดง่ายต้องคิดหลายมุมแล้วค่อยออกมาตรการออกมาเป็นแพ็กเกจนะครับอย่างแรกคิดว่าเราต้องฝึกยอมรับและแคร์ตัวเองเพราะคนที่รักเรามากที่สุดคือตัวเราสำหรับครอบครัวมันเป็นเสมือนหน้าที่ที่ต้องคบกันเพราะมีสายเลือดเดียวกันหากคนในครอบครัวมีลักษณะที่เราอยากคบหาด้วยก็จะดีมากแต่ถ้าเราไม่ได้อยากคบเขาเป็นพิเศษก็ไม่เป็นไรรู้จักกันไว้เผื่อเขาอาจจะช่วยเหลือเราได้ในอนาคตโดยอาจจะเว้นระยะห่างหรือปฏิเสธคำขอร้องของคนในครอบครัวบ้างถ้ามันทำให้เราทุกข์มากๆแต่ถ้าพอทนได้ก็ช่วยไปเราเดาจากที่คุณเม้นว่าคุณน่าจะแคร์ครอบครัวมากเกินไปแล้วอยากแคร์ให้น้อยลงไม่รู้เข้าใจถูกไหมยังไงขอให้กำลังใจคุณด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าตอบใครนะครับแต่ก็เป็นข่าวสารที่ถือว่าแบ่งปันกันละกันนะครับสมาชิกจากขอนแก่นฟังประจำจากนครราชสีมานะครับกำลังเครียดกับเรื่องงานนะครับฟังแล้วก็สบายใจกับเรื่องที่เครียดกับงานที่ทำไลฟ์วันนี้ตรงมากๆกับตัวเองนะครับมีคนหนึ่งหนูเครียดหนูจะซื้อของจนหมดเสร็จแล้วมากังวลทีหลังเป็นอย่างนี้ทุกเดือนเป็นแพนิคเคยกรีดข้อมือให้กรีดข้อมือก็เป็นพฤติกรรมครับมันไม่ใช่ปัญหาแพนิคก็เป็นอาการสุดท้ายของกระบวนการจัดการความกังวลที่เราคุมตัวเองไม่ได้นะครับดังนั้นมันเป็นเพียงอาการของปัญหาที่อยู่ภายในจิตใจของเราในวิธีคิดในวิธีจัดการของเรานะครับตอนนี้มีอารมณ์อยากทำร้ายตัวเองมากต้องจัดการอย่างไรสังเกตไหมครับคำถามนี้ก็คือคำถามที่มันมีอาการบางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันมีอารมณ์บางอย่างที่ทำให้คุณคิดอยากทำร้ายตัวเองซึ่งการทำร้ายตัวเองนี้ มันมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังอัดอั้นอะไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าคุณกำลังโกรธการทำร้ายตัวเองอาจจะเป็นการระบายความโกรธใส่ตัวเองก็ได้ให้คุณเจ็บหรืออาจจะเป็นการระบายความโกรธใส่คนรอบข้างเพื่อประชดเขาว่าเธอทำให้ฉันเจ็บนะครับดังนั้นถ้าคุณตระหนักว่าคุณกำลังรู้สึกอะไรจะช่วยได้มากอย่างที่ผมบอกเลยครับคุณแค่มีความคิดว่าอยากทำร้ายตัวเองแต่คุณต้องบอกอารมณ์ตัวเองก่อนนะครับสองถ้าคุณรู้สึกท้อนะครับมีความคิดมองไม่เห็นทางออกแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองตัวนั้นก็อาจจะเกิดความคิดอยากทำร้ายตัวเองหรือคุณมีความทุกข์และอยากจะหนีไปคุณก็อาจจะคิดอยากทำร้ายตัวเองงั้นการอยากทำร้ายตัวเองกับอารมณ์กับความคิดเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่จะรู้แค่ว่าอยากทำร้ายตัวเองทำยังไงดีทำไม่ยังไงดีตอบไม่ได้เพราะว่าเราต้องรู้อารมณ์คืออะไรคิดอะไรอยู่แล้วเราถึงรู้ว่าเราก็ไปแก้ที่ต้นเหตุของอารมณ์ความรู้สึกกับความคิดที่อยู่ในใจถ้าเราจัดการถูกความอยากทำร้ายตัวเองมันก็จะสลายไปเองนะครับเวลาที่ผมคุยกับคนที่คิดฆ่าตัวตายมานะครับผมไม่ไปเสียเวลาคุยมากเกี่ยวกับความคิดฆ่าตัวตายของเขานะครับแน่นอนผมต้องประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายคิดฆ่าตัวตายของเขานะครับแต่ผมจะใช้เวลาในการจัดการต้นทางภายในใจของเขาซึ่งภายในเวลาคุยเสร็จส่วนใหญ่ถ้าเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคที่ต้องใช้ยารักษาเนี่ยเช่นมีอาการหลงผิดจริงๆเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่พอคุยเสร็จแล้วจัดเรียงความนึกคิดได้เสร็จนะครับความคิดอยากตายไม่มีนะครับทุกคนมีความรักชีวิตอยู่เพียงแต่เขาไม่เข้าใจกลไกภายในจิตใจตัวเองแล้วมันมาโผล่ตรงปลายทางแล้วอยากจะแก้ตรงนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับคนมีไข้หมอเนี่ยเขาไม่ได้ให้ยาไข้ลดไข้ในทุกรายที่มีไข้นะครับจนกว่าเขาจะรู้สาเหตุก่อนเพราะการแก้ด้วยการกินยาลดไข้ทำให้เราไม่รู้สาเหตุว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้มีไข้นะครับความคิดอยากตายก็เหมือนกันครับมันเป็นเพียงเหมือนเป็นไข้แต่อะไรทำให้อยากตายมันมีอะไรเยอะไปหมดเลยข้างใต้นั้นที่ต้องทำความเข้าใจครับดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือถอยมานิดนึงสังเกตความรู้สึกว่าตรงๆตอนนี้เรารู้สึกอะไรดูความคิดตัวเองสังเกตว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วคุณอาจจะต้องการคนช่วยจัดการสองเรื่องนี้นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่พอฟังว่าคุณอยากทำร้ายตัวเองเขาจะมาคอยพูดเพื่อไม่ให้คุณทำร้ายตัวเองซึ่งก็เหมือนกับการแปะกอเอี้ยนะครับคือแปะแผลภายนอกแต่ไม่ได้แก้จากโจทย์ข้างในเนี่ยนะครับคุณต้องการเวลาในการจัดการโจทย์ข้างในครับตอนนี้มีอาการปวดหัวหนักมากทานยาคลายกล้ามเนื้อตลอดแต่ถึงจะกินมันก็ยังปวดหัวอยู่ประจำปวดมากด้วยมันอาจจะเป็นไปได้ว่า1 นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นโรคอื่นนะครับการปวดหัวหนักๆโดยเฉพาะที่เป็นเรื้อรังนะครับมักจะสัมพันธ์กันกับการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อซึ่งสัมพันธ์กันกับความเครียดซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับความหงุดหงิดและความกังวลที่ผมเจอบ่อยเป็นอย่างนั้นนะครับดังนั้นคุณต้องแก้ที่ตรงต้นทางคือความอารมณ์ของคุณกับความเครียดของคุณนะครับแต่คนจำนวนมากพอปวดหัวหนักๆเพราะมีความกังวลเขาก็กังวลว่าเขาเป็นอะไรที่ปวดหัวแล้วความกังวลนั้นก็ทำให้เขาปวดหัวมากขึ้นแล้วความปวดหัวก็ทำให้เขากังวลนะครับมันเป็นการเติมพลังให้กันและกันระหว่างสิ่งที่อยู่ในใจกับอาการทางกายครับคุณอาจจะต้องการปรึกษาจิตแพทย์เพื่อช่วยคุณในการจัดการความกังวลใจมากไปกว่าการกินยานะครับเพราะมันเหมือนกับการกินยาลดไข้นี่แหละครับหาแอปออนไลน์ใน iPhone ไม่เจอตอนนี้ผมยกเลิกแอปไปแล้วนะครับถ้าคุณเคยเสียเงินซื้อแอปไปแล้วนะครับให้ติดต่อผมในช่องทางข้อความส่วนตัวในเพจนี้นะครับผมจะให้คุณย้ายไปเข้าสู่ระบบการเรียนจากเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเตรียมเข้าสู่ระบบอัตโนมัติอีกขั้นหนึ่งกรุณารีบติดต่อนะครับเพราะระบบมันจะทำให้ผมเสียพลังงานมากในการแก้ทีละคนนะครับจริงๆมันพ้นเวลาไปนานละในการให้สิทธิ์ในการย้ายนะครับแต่ก็ยังยืดหยุ่นให้ได้นะครับรีบติดต่อมาเพื่อผมจะย้ายคุณเข้าไปในระบบเรียนจากเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นคลาวด์แทนนะครับอยู่ๆก็อยากร้องไห้ทั้งที่เรื่องที่คิดเป็นเรื่องเดิมๆไม่มีความสุขผมคิดว่าคุณต้องการจัดการปัจจัยตัวที่ผมพูดไปชัดมากคือเรื่องของอารมณ์มากๆครับ ถ้าเป็นไปได้นะครับผมอยากให้คุณพิจารณาการมาเรียนหลักสูตรที่จะเปิดในวันที่8สิงหาในเรื่องของความสุขเติมความสุขได้ในทุกสถานการณ์เพราะมันจะมีโจทย์ที่ช่วยคุณได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แก้โจทย์เฉพาะตัวนะครับมันเป็นชั้นเรียนนะครับรายละเอียดให้ไปดูในเพจในโพสต์ที่ผมติดไว้นะครับนอนไม่หลับเครียดนอนไม่หลับมีเนื้อหาเยอะมากให้คุณไปดูวิดีโอ4ตอนใน YouTube ของผมในเพลย์ลิสต์ชื่อหลับอย่างมีคุณภาพนะครับหนูพิการเดินไม่ได้ต้องนั่งวีลแชร์หงุดหงิดง่ายเครียดซึมเศร้าร้องไห้บ่อยอยากฆ่าตัวตายแต่ไม่กล้าไปหาหมอกลัวคนที่บ้านจะว่าบ้าอาการของคุณบ่งบอกว่าคุณน่าจะได้รับความช่วยเหลือนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือความพิการเนี่ยมันสร้างข้อจำกัดในการใช้ชีวิตจริงแต่ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่มีต่อความพิการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจัดการได้หมายความว่าในการศึกษาคนที่มีเหตุอุบัติเหตุที่ทำให้ขาทั้งสองข้างเสียความสามารถในการเดินไปเนี่ยนะครับคือพูดง่ายว่าพิการขาสองข้างเขาพบว่ามนุษย์มีศักยภาพในการปรับความรู้สึกในการอยู่กับความพิการนั้นแต่ถ้าคุณมีความทุกข์จากความพิการนะครับมันเป็นไปได้ว่ากระบวนการจัดการภายในใจของคุณในการปรับตัวต่อความพิการเนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างมาขวางอยู่เช่นมีปัจจัยเสี่ยง5ตัวที่เราคุยกันนะครับจึงอยากให้คุณได้รับความช่วยเหลือนะครับใจเย็นๆนะคะลองให้โอกาสตนเองปรับเป้าหมายที่เราคาดหวังอยู่คือสมาชิกท่านนี้ผมไม่แน่ใจว่าตอบใครนะครับเหมือนจะแนะนำคนที่ผมพูดไปแต่ว่ามันเป็นคนละจังหวะกันนะครับขออนุญาตไม่อ่านนะครับอายุ58นอนไม่หลับเครียดค่ะไปดูเพลย์ลิสต์หลับยังมีคุณภาพ4ตอนดูนะครับมันในนั้นมันจะมีเรื่องของสุขอนามัยในการนอนซึ่งเป็นเนื้อหาหลักในการจัดการปัญหาการนอนนะครับกังวลเมื่อต้องอยู่คนเดียวจึงทำให้ใจเต้นเร็วมือเท้าชาอาการทางร่างกายเป็นปฏิกิริยาของความกังวลครับสิ่งสำคัญก็คือต้องถามว่าเวลาคุณกังวลเมื่ออยู่คนเดียวเนี่ยคุณกำลังกลัวอะไรนะครับแล้วเราลองตั้งคำถามต่อว่าสิ่งที่กลัวเราสามารถทำอะไรได้บ้างในการป้องกันและจัดการสิ่งนั้นเช่นถ้าคุณกลัวผีคุณต้องทำยังไงถึงคุณถึงหายกลัวผีได้ถ้าคุณกลัวคนร้ายจะเข้าบ้านคุณต้องทำยังไงถ้าคุณจัดการสิ่งเหล่านั้นได้แล้วนะครับความกังวลของคุณจะลดลงได้แต่คุณต้องแยกแยะก่อนว่าคุณกลัวอะไรนะครับบางความกลัวมันจะไม่สมเหตุสมผลถ้าคุณเห็นมันคุณจะเริ่มรู้ว่ามันไม่ใช่สมเหตุสมผลมันก็จะมีอิทธิพลน้อยลงคือความกังวลของเราก็จะลดลงได้นะครับถ้าความกังวลของคุณลดลงอาการทางร่างกายก็จะลดลงนะครับสวัสดีครับคุณหมอภาพเสียงชัดเจนคุณหมอยังสมาร์ทเหมือนเดิมผมสบายดีครับอ๋อคุณถากฤตจากสเปนนะครับขอเรียนถามคุณหมอว่าการจะตัดความกังวลใจในเรื่องที่จะมาถึงในอนาคตเช่นเราจะรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างไรเรื่องของการจัดการความกังวลโอ้มันเป็นเรื่องยาวอีกหัวข้อหนึ่งเลยนะครับผมขออนุญาตแยกไว้ต่างหากเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับแต่วันนี้เวลามันเกินมามากละขออนุญาตหาหัวข้อตอบให้ทีหลังหรือไม่ก็เชิญคุณลุงทากฤตไปโรงเรียนจัดการความกังวลนะครับเพราะมันจะตรงที่สุดขอบคุณคุณหมอมากๆที่ช่วยให้คำแนะนำยินดีครับขอให้คุณหมอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงที่คุณหมอแนะนำให้ถอยมาดูความรู้สึกนึกคิดได้ผลดีมีประโยชน์มากเลยครับทำให้เราอยู่เหนืออารมณ์เหมือนได้ชีวิตใหม่ขอบคุณมากครับเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวจะเลี้ยงดูเด็กน้อยวัย4ขวบอย่างไรให้ลูกมีความรักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเองคุณต้องมีความพร้อมในสภาวะจิตใจและเป็นแบบอย่างในการดูแลตัวเองที่ดีและสามารถมอบความรักให้เขาได้โดยที่คุณไม่กังวลเกินซึ่งสำหรับแม่เลี้ยงเดี่ยวความยากก็คือถ้าคุณต้องหาเลี้ยงชีพไปด้วยและต้องเลี้ยงลูกไปด้วยมันจะมีความเครียดซึ่งอาจจะทำให้คุณมีความพร้อมในการดูแลลูกได้น้อยลงดังนั้นถ้าคุณมีตัวช่วยในชีวิตของคุณอาจจะเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องและมีตัวช่วยในทางการเงินได้ด้วยทำให้คุณไม่ต้องกังวลเกินสิ่งที่จะช่วยลูกของคุณได้ดีที่สุดก็คือพัฒนาตัวเองให้มีความสุข และมีความสามารถในการดำเนินชีวิตเพื่อคุณจะได้เรียนรู้และส่งผ่านความเข้าใจนี้ให้กับลูกอย่างเป็นธรรมชาติครับแม่ในธรรมชาติเนี่ยมันมีสัญชาตญาณในการดูแลลูกที่ดีอยู่แล้วครับแต่แม่ในยุคปัจจุบันถูกแรงกดดันและความเครียดที่ทำให้เขาไม่สามารถมีพลังงานเหลือในการดูแลลูกตัวเองได้ถ้าคุณดูแลตัวเองและจัดระบบเพื่อช่วยเหลือคุณได้ดีคุณก็จะสามารถใช้ความเป็นแม่ของคุณดูแลลูกของคุณได้ดีนะครับที่เหลือก็หาความรู้เพิ่มเติมเรื่องเด็กๆในแต่ละวัยนะครับเป็นคนจิตตกง่ายเจอคนพูดไม่ดีด้วยก็คิดเยอะเจอภาพข่าวแย่ๆก็ติดตานานหลายวันตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่คุณจะต้องฝึกในการคลายมันลงนะครับซึ่งเป็นทักษะที่ฝึกได้ต้องทำงานที่มีข้อมูลเยอะแต่โฟกัสไม่ได้น่าจะเป็นเพราะยาที่กินและอาการดิเพรสด้วยมีคำแนะนำให้ยังทำงานไหมโดยทั่วไปในคนที่ทำงานอยู่และป่วยเป็นซึมเศร้านะครับเราจะยังไม่แนะนำให้ออกจากงานแต่เราอยากจะให้รักษาอาการซึมเศร้าให้ดีก่อนนะครับคราวนี้ผมไม่รู้ว่าการรักษาอาการซึมเศร้าของคุณรักษาแต่ยาหรือมีวิธีการอื่นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลมากยกตัวอย่างเช่นคุณออกกำลังกายไหมเพราะการออกกำลังกายก็มีผลต่อสมาธิของเราที่จะโฟกัสได้นะครับคุณหมอน่าจะเปิดโรงเรียนจิตใจให้เป็นเรื่องเป็นราวก็ทุกวันนี้ก็เปิดทุกเดือนนะครับเปิดให้เรียนทางออนไลน์เพราะว่าถ้าเปิดโรงเรียนที่มีที่ตั้งผมก็จะต้องทุกข์ใจจากการมีค่าใช้จ่ายแล้วผมก็จะต้องทุกข์ใจจากการเก็บเงินจากคนจะมาเรียนให้มากพอที่จะไปใช้กับค่าใช้จ่ายที่เสียไปนะครับนั้นโมเดลของผมก็เลยเป็นโมเดลที่ไม่ต้องลงทุนมากเพื่อจะได้การเก็บค่าใช้จ่ายไม่เป็นประเด็นที่ยุ่งยากสำหรับผู้มาเรียนนะครับหมายถึงมาเรียนได้ง่ายใช้ต้นทุนต่ำแล้วก็ไม่ได้จ้างเสียเงินใครมาช่วยอะไรนะครับก็ทำหน้าที่แต่ว่าเปิดเป็นเรื่องไปราวแบบมีที่ตั้งเนี่ยไม่ไหวครับผมเคยคิดเล่นๆแล้วมันจะทำให้ผมเกษียณชีวิตแบบต้องมีภาระเลยนะครับอย่างไรก็ตามผมรู้ว่าคุณครูแนะนำมาด้วยความปรารถนาดีนะครับเพียงแต่เรื่องนี้ผมได้มีโอกาสใคร่ควรมันเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเงินเดือนออกจะซื้อกระจายกลับมาเครียดทุกครั้งกังวลเรื่องเงินนะครับพอซื้อจะรู้สึกมีความสุขคือคนที่มีความสุขกับการซื้อของเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนำคุณได้ก็คือลองหาความสุขจากวิธีการอื่นที่ไม่ต้องใช้เงินให้เยอะคุณจะได้มีความสุขโดยไม่ต้องเครียดด้วยนะครับไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่มีเพื่อนเหมือนคนอื่นแม้แต่เพื่อนแท้เวลามีเรื่องไม่รู้จะปรึกษาใครรู้สึกโดดเดี่ยวมากชีวิตแบบนี้มีโอกาสซึมเศร้าไหมมีครับก็คือปัจจัยที่ว่าด้วยเรื่องของสังคมอะไรทำให้คุณไม่มีเพื่อนคุณอาจจะคิดว่าเป็นเพราะเงื่อนไขชีวิตของคุณภายนอกนะครับแต่จริงๆบางครั้งมันอยู่ที่วิธีการจัดการทางความนึกคิดภายในกับทักษะทางสังคมที่ยังไม่มีพอที่จะสร้างเพื่อนที่ดีได้นะครับดังนั้นผมอยากจะให้คุณมองเห็นว่าแทนที่คุณจะรู้สึกโดดเดี่ยวและรู้สึกไม่ดีกับความเป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขกับตัวเองแต่ก็มีทักษะกับการสร้างเพื่อนที่ดีนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากในระยะยาวครับคิดว่าตัวเองไม่เครียดแต่กลางคืนนอนไม่หลับต้องทำอย่างไรจะแนะนำไปดูตรงนั้นนะครับเรื่องเพลย์ลิสต์หลับยังมีคุณภาพวิดีโอจะเก่าหน่อยนึงนะครับแต่ในนั้นผมจะพูดถึงหลายปัจจัยมากเช่นแสงแดดแสงไฟในบ้านหน้าจ อการออกกำลังกายสารกระตุ้นสมองเช่นกาแฟช็อกโกแลตซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลกับคุณภาพการนอนของคุณทั้งนั้นเลยนะครับไปลองเปิดดูน้ำเสียงจังหวะโทนเสียงคุณหมอฟังแล้วสบายหูนะครับเรื่องที่คุณหมอแบ่งปันช่างจะลงใจขอบคุณครับสวัสดีค่ะตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยสุขภาพจิตปกติดีหรือถ้าไม่นับเรื่องรู้สึกแย่กับตัวเองที่ลดน้ำหนักแล้วมันโยโย่ลดไม่ลงสักทีเดิมตอนประถมรูปร่างสมส่วนพอเข้ามัธยมโดนบูลลี่หนักมีปัญหากับทางบ้านเลยกินเยอะตอนนี้จัดการปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับที่บ้านได้แล้วส่วนมหาวิทยาลัยก็เจอเพื่อนดีเยอะแฮปปี้มากยกเว้นเรื่องน้ำหนักตัวบางช่วงจริงจังมากแต่ลงไม่เยอะก็เศร้า พอปล่อยวางหายเศร้าน้ำหนักไม่โอเคหลักๆคือชอบกินตามใจปากมันอดใจไม่อยู่มีคำแนะนำไหมถ้าอยากให้คำแนะนำหนึ่งข้อนะครับคือการลดน้ำหนักการควบคุมการกินจะสำคัญกว่าการออกกำลังกายแต่การนอนถ้านอนไม่พอเราจะคุมการกินได้ยากและถ้าเราเครียดเราจะนอนไม่ดีดังนั้นการลดน้ำหนักจึงมีทั้งเรื่องการกินการออกกำลังกายการนอนและความเครียดเข้าไปผสมอยู่ถ้าคุณอยากจะเริ่มต้นถ้าคุณไม่มีปัญหาความเครียดและการอดนอนนะครับผมอยากจะแนะนำคุณว่าให้คุณกินของที่คุณชอบเหมือนเดิมได้เลยแต่ทุกๆครั้งที่คุณกินให้คุณกินครึ่งเดียวของปริมาณเดิมที่คุณกินแล้วละเลียดรสชาติให้อร่อยกว่าที่คุณเคยกินเหมือนกับบางครั้งเรานั่งกินแล้วใจเราไม่ได้อยู่กับการกินเรากินแล้วไม่แค่อร่อยนะครับเราไม่รู้รสแต่ครั้งนี้ทุกๆครั้งที่คุณกินของที่คุณชอบให้คุณละเลียดทีละคำเล็กๆลิ้มรสมันให้เต็มที่แต่กินให้น้อยลงครึ่งหนึ่งทุกรายการภายในเดือนหนึ่งคุณจะลดน้ำหนักได้อย่างน้อย 2-3 กิโลอย่างแน่นอนไม่ต้องทำทุกรายการของอาหารนะครับทำแค่ของหวานเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหรืออะไรก็ตามที่คุณรู้ว่ามีผลต่อน้ำหนักตัวเนี่ยให้กินละเลียดและกินให้ช้าลงและมีความสุขกับการกินนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆลดค่อยๆลดปริมาณของมันลงน้ำหนักลงแน่นอนถ้าคุณอยากเรียนรู้เคล็ดลับข้อนี้ให้ละเอียดขึ้นให้ไปเรียนรู้จากโปรแกรมออนไลน์ศิลปะการลดน้ำหนักอย่างมีความสุขนะครับราคาเหมือนหนังสือเล่มหนึ่งดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์บนหน้าจอนะครับแฟนมีนิสัยชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจโกหกจนเป็นนิสัยเรื่องเล็กน้อยโกหกหมดบอกเขาเขาไม่ยอมรับตัวเองต้องถามว่าคุณยังไว้ใจที่จะอยู่กับเขาและคบหาเป็นแฟนไหมคุณไว้ใจไหมที่จะอนาคตจะมีเขาเป็นคู่ชีวิตถ้าคุณรู้ดีว่าเขาคงไม่สามารถเป็นคู่ชีวิตกับคุณได้อย่าเสียเวลาในการคบเป็นแฟนนานเพราะยิ่งคบนานบางคนจะเสียได้เวลาว่าเสียเวลามาตั้งนานแต่จริงๆแล้วคุณอาจจะต้องการความสัมพันธ์กับเขาในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับทั้งนี้เป็นเพียงข้อคิดไม่ต้องทำตามนะครับให้ไปพิจารณาดูชอบฟังปัญหาเรื่องเล่าของคนอื่นเพื่อปลอบใจตัวเองในทุกวันจริงเลยค่ะฟังแล้วเย็นเข้าข่ายค่ะแต่ยังไม่ได้กินยาเลยเปลี่ยนความกลัวไปบริจาคเลือดแทนสร้างปัญหาให้ลูกน้องผมต้องทำไงอ๋อภรรยาประชดสร้างปัญหาให้ลูกน้องผมต้องทำไงงานเสียธุรกิจเสียหายไม่อยากทำต่อโอ้โหโจทย์นี้ซับซ้อนเกินกว่าที่จะตอบสั้นๆนะครับขออนุญาตรับทราบไว้อย่างเดียวทำร้ายตัวเองมาหลายรอบมากแล้วค่ะมันแปลว่าคุณยังแก้ปัญหาในแบบเดิมครับคือคุณยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นความรู้สึกและความคิดในใจถึงจุดหนึ่งคุณมาทำร้ายตัวเองสำหรับผมนะครับคนทำร้ายตัวเองซ้ำๆจะเป็นร้อยครั้งก็ไม่สำคัญตราบใดที่ผมรู้ว่าจะแก้ที่ต้นเหตุได้ยังไงนะครับในสมัยหนึ่งมีพยาบาลจิตเวชที่จังหวัดที่มีการฆ่าตัวตายสูงสุดเขาอยู่ในอำเภอที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดของจังหวัดที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุดเขาบอกเขามีคนไข้อยู่ในมือประมาณเกือบ20คนที่ทำร้ายตัวเองซ้ำๆมาเรื่อยๆเขากลัวว่าวันหนึ่งจะมีคนทำสำเร็จเขาถามผมว่าทำยังไงผมไม่รู้ต้องให้ผมไปเจอคนเหล่านั้นผมก็ไปจัดโปรแกรมเจอคนเหล่านั้นแล้วผมก็เจอว่าต้นทางมันเหมือนกันหมดครับต้นทางของการที่คนเราทำร้ายตัวเองซ้ำๆเกิดจากการที่เขาจัดการโจทย์ชีวิตของตัวเองได้ไม่ลงตัวครับนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การทำร้ายตัวเองที่เป็นปัญหาครับมันอยู่ที่ทักษะในการจัดการอารมณ์และจัดการปัญหาที่ยังขาดการพัฒนาคุณจึงสามารถที่ต้องย้อนกลับมาดูข้างในเพื่อแก้ตรงต้นทางมันนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะชวนคุณให้มาเรียนหลายหลักสูตรทุกเรื่องราวไม่จำเป็นต้องเรียนกับผมก็ได้นะครับเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองคุณจะพบว่าเมื่อคุณพัฒนาทักษะความสามารถในการจัดการโจทย์ชีวิตและจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นเนี่ยไออาการทำร้ายตัวเองมันจะลดลงไปเองนะครับไม่ต้องไปมองว่ามันเป็นปัญหาครับมันเป็นเพียงไข้ที่ปรากฏขึ้นเมื่อปัญหาต้นทางมันไม่ได้รับการแก้ไขครับแต่ผมมีอีกอย่างนึงเวลาผมเจอคนทำร้ายตัวเองมาซ้ำๆนานๆ ผมก็จะเห็นได้ว่าเขาคงรู้สึกท้อใจกับการที่แก้ไม่สำเร็จเหมือนคนเป็นโรคเรื้อรังแต่ผมจะให้กำลังใจเขาว่าอันนี้กำลังให้กำลังใจคุณนะครับปัญหาที่เรื้อรังไม่ได้แปลว่ามันแก้ได้ยากแต่แปลว่าวิธีการแก้ไขของเราที่ผ่านมามันยังไม่ได้แก้ให้ถูกวิธีครับและผมหวังว่าคำพูดนี้จะช่วยคุณมีกำลังใจหาวิธีที่ถูกต้องกว่าที่ทำอยู่นะครับคิดว่าไม่มีอะไรแน่นอนทุกอย่างเกินการควบคุมของเราเคยระแวงจนแยกไม่ออกนะครับตอนนี้คล้ายๆกับเป็นการเล่าให้ฟังแล้วนะครับอ๋อท่านนี้คือพบนักจิตเป็นประจำนะครับทำไมถึงมีความสุขรู้สึกเบื่อชีวิตกลับจากงานอยากอยู่คนเดียวไม่อยากคุยกับใครหงุดหงิดไม่อยากคุยกับใครผมคิดว่านั่นคืออาการแต่คุณต้องสังเกตอารมณ์และความนึกคิดในใจคุณนะครับมันทำให้เห็นนะครับว่าความทุกข์จำนวนมากเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่มีโอกาสได้ทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ในใจของเราแต่เรารับรู้เป็นเพียงความรู้สึกผิวภายนอกเท่านั้นนะครับถ้าคุณไม่ได้อยากเสียค่าใช้จ่ายอะไรให้ฟังไลฟ์ของผมหลากหลายที่สุดเท่าที่ทำได้หรือไปฟังของคนอื่นก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะดีขึ้นอย่างเป็นระบบผมยังเชื่อว่าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความสุขความสัมพันธ์จะเป็นประโยชน์กับคนที่มีอาการแบบคุณนะครับปกติไม่ค่อยได้มาฟังเพราะเวลาที่ญี่ปุ่นต้องเข้านอนนะครับเรื่องนี้มีประโยชน์ทำให้เข้าใจมากนะครับอ๋อก็คือว่าได้ฟังย้อนหลังเป็นหลักผมกำลังเริ่มผ่านเร็วๆขึ้นนะครับถ้าไม่ใช่คำถามที่ฉันกลัวอยู่คนเดียวเพราะกลัวว่าถ้าเป็นอะไรไปจะไม่มีใครพาไปหาหมอกลัวการไปค้างที่อื่นตอนไปทำงานต่างจังหวัดเป็นแพนิคเลยจะกลัวแบบนี้ต้องบอกตัวเองอย่างไรหรือแก้ไขอย่างไรถ้าคุณกลัวว่าถ้าเป็นอะไรจะไม่มีใครรู้นะครับมันมีแอปพลิเคชันของ1669ซึ่งเป็นเบอร์ฮอตไลน์ของระบบสาธารณสุขที่เมื่อคุณติดต่อแล้วเขาจะรู้ที่ตั้งของคุณได้นะครับแต่ถ้ามากไปกว่านี้ก็เรื่องยากเพราะว่ามันไม่มีระบบที่คุณจะแจ้งเตือนใครคุณอาจจะเคยเห็นรายการที่เหมือนกับมีคนเป็นอะไรไปแล้วไม่มีใครช่วยแล้วตายอย่างโดดเดี่ยวนะครับโอกาสอย่างนั้นมีไม่มากนะครับแต่คนที่ต้องอยู่คนเดียวอาจจะมีความกังวลแบบนั้นดังนั้นคุณอาจจะต้องดูว่าคุณจะจัดการเงื่อนไขชีวิตของคุณยังไงให้มันช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจมากขึ้นแต่ถึงที่สุดไม่ว่าเราจะเตรียมระบบดียังไงก็ตามชีวิตก็อาจจะมีสิ่งที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ซึ่งไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการยอมรับสิ่งที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้และสามารถอยู่สุขสงบกับสิ่งที่เราควบคุมหรือทำนายไม่ได้ล่วงหน้าอันนี้เป็นศิลปะของการดำเนินชีวิตที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเรียนรู้การปล่อยวางในขั้นสูงสุดนะครับผมไม่ได้บอกว่าผมทำได้นะครับแต่มันเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ผมกำลังเดินเข้าหาจุดนั้นเช่นกันนะครับท่านสุดท้ายครับหัวข้อโดนใจค่ะกังวลและกลัวมากว่าจะไม่สามารถทนจนเกษียณได้นะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราได้คุยกันชั่วโมงครึ่งเสร็จๆนะครับเราได้คุยกันถึงปัจจัยเสี่ยง5ตัวที่ทำให้คนเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าและปัจจัยเสี่ยง5ตัวนี้ก็เป็นตัวขวางที่เวลาเราเศร้าแล้วเราเติมความสุขได้ยากผมได้เสนอว่ากลับมาจัดการ5ตัวนี้ให้ดีคุณจะพบว่าการเติมความสุขมันทำได้ในทุกสถานการณ์แม้ว่าคุณกำลังอยู่ในความเครียดเรื้อรังนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับคืนนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ